อันนี้ก็ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำนะซึ่งการที่พวกเรามาตั้งใจนำมาใส่บาตรบำเพ็ญบุญสมาทานศีลปฏิบัติภาวนานี่นะก็ผ่านมาแล้วนะครึ่งพรรษาก็อีก1วันพระนะหรืออีก7วันก็จะถึง2เดือนแล้ววันคืนนี่มันก็ล่วงไปล่วงไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์นั้นระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์นี้เป็นพระโสดาบันบุคคลทำไมท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านมีหน้าที่เป็นพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าอยู่นะต้องคอยคิดพิจารณาแล้วก็จดจำพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศแสดงที่ไหนนะกับใครสถานที่ไหนใจความธรรมะเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาแล้วจะมาต้องเทศให้พระอนุนฟังอีกครั้งหนึ่งพระอนุนก็จะจดจำไว้นะพระอนุนนี้เป็นพระหูสูตรมีความจำอันเลิศสามารถจำได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นจะทำสังฆทานในครั้งแรกนะพระอรหันต์นั้น499องค์นั้นน่ะเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้งนั้นแหละนะเว้นที่ไว้พระอานนท์1องค์ซึ่งพระอานนท์พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ทำนายว่านะอีก3เดือนจากนี้ไปพระอานนท์นั้นจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระนนเถระนี้ก็ทำความเพียรอย่างมากนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะแต่ก็ยังไม่บรรลุแต่ในคืนสุดท้ายนั่นแหละก็มีความเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าตัดเป็นหนึ่งไม่มีสองแน่นอนจึงคลายความเพียรลงมาเพื่อจะพักผ่อนสักครู่หนึ่งขณะที่นะศีรษะยังไม่ถึงหมอนนั่นแหละพระนนนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อริยบทยืนนั่งหรือนอนนะกำลังจะนอนลงไปนี่สำคัญมากที่พระอานนท์นี้ทรงจดจำในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อมีหน้าที่เป็นพุทธอุปถากก็ต้องคอยคิดคอยนึกคอยจดจำจิตก็ยังไม่รวมที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นได้แค่พระโสดาบันบุคคลในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์นั้นระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์เถระนี้ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งนะระลึกอยู่เสมอนะเช้าสายนะตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนพระอานนท์ก็ระลึกถึงความตายรวมแล้วเนี่ย7ครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไปว่าระลึกถึงความตายเวลา7ครั้งนี่ยังประมาทเกินไปนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี่ทรงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ไม่ประมาทอยู่นั่นเองก็เลยตัดเตือนพระอานนท์ว่าวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปนะให้ระลึกถึงความตายให้มากขึ้นไปทุกชีวิตเกิดขึ้นมานั่นนะต้องแก่ต้องเก็บแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาเราก็ต้องควรพิจารณาอยู่เสมอๆทุกๆวันนั่นเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดานี่แหละบางครั้งบิดามารดาเราป่วยเราไข้ในที่สุดท่านจะจากไปเราก็ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ได้เตรียมความรู้สึกเอาไว้เลยวันหนึ่งคนที่เรารักของที่เรารักพัดพรากจากกันไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในขณะที่เรามีความสุขอยู่นี้แหละในปัจจุบันนี้เรายังไม่มีความทุกข์อะไรนะเราก็ประมาทเกินไปไม่ได้พิจารณาถึงว่าวันใดวันหนึ่งนั้นความพัดพากจากของรักของชอบใจนั้นนะจะมีแก่เรานะแน่นอนเลยจะมีแก่เราเราไม่สามารถที่จะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายไปได้นะเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็พิจารณาไว้ข้อนี้ก็เป็นอริยสัจนะเป็นอริยสัจคือเป็นทุกข์อริยสัจอริยสัจ4เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรค นะทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็ดีความพัดพากจากของรักของชอบใจก็ดีนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะนี่เป็นความจริงและหลักความจริงที่นะพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วว่าทุกข์เป็นอย่างไรทรงกำหนดรู้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกข์นี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเราก็ต้องมาคิดพิจารณาถึงความทุกข์นี่ว่ามันเป็นหลักของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้เสมอเห็นไหมว่าเราเป็นเจ้าของไหมเราเป็นเจ้าของสุขหรือทุกข์นั่นหรือเปล่าถ้าเราเป็นเจ้าของสุขหรือทุกข์เราก็สะสมได้สมมติเรามีความสุขแล้วเราก็เก็บความสุขเอาไว้ได้นะเรามีความทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องให้อยากให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีกได้เพราะเราไม่ชอบแล้วความสุขนี้เราชอบเราก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเราก็จะดูได้ว่าเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะอยู่เสมอแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขที่เราเคยได้รับมานั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้ความทุกข์ที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยความสุขความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นมาได้อีกเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยความสุขความทุกข์นั้นก็ดับไปนะดังเช่นพระท่านพระอัสสชิเถระตรัสสอนธรรมะโดยสังเขปกับพระสารีบุตรสมัยนั้นนะยังเป็นปริพาชกอยู่นะตรัสสอนว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุและความดับไปของธรรมทั้งหลายนั้นธรรมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองก็เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหลายนี้มีเหตุมีปัจจัยนะเป็นแดนเกิดขึ้นมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปนะความรู้สึกที่เป็นสุขที่เราชอบใจเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจเราจะชอบใจมากขนาดไหนก็ตามนะแต่เมื่อผัสสะนะการกระทบนั้นไม่มีเหตุมีปัจจัยแล้วความรู้สึกที่เราชอบใจนั้นมันก็ดับไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่ในใจนั้นก็ดับไปด้วยไม่ได้คงทนอยู่ความรู้สึกที่เราไม่ชอบเพราะผัสสะกระทบกันนะอายตนะภายในภายนอกเมื่อกระทบกันแล้วเป็นผัสสะแล้วก็เกิดทุกขเวทนานะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่แน่ไม่เที่ยงอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าที่สำคัญนั้นความหลงหรืออวิชชานะความหลงนั้นเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดสังขารชนิดที่มีตัวมีตนมีเรามีเขาเราก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรานะเมื่อกระทบผัสสะขึ้นมาความรู้สึกทั้งหลายก็เป็นเราไปหมดเรารู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นเรานะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ก็เป็นขบวนการของอิทัปปัจจยตาคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะขบวนการนี้เรียกว่าเป็นขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นั้นก็จะย้อนกลับไปเกิดอวิชชาขึ้นมาอีกก็หมุนวนไปเป็นวัฏสงสารนะเป็นนรกก็ดีเป็นสวรรค์ก็ดีก็อยู่ในปัจจุบันนี้นะนรกสวรรค์ก็อยู่ในใจนี่แหละนะเพราะฉะนั้นให้เรามาพิจารณาตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปไล่ลงไปเนี่ยเมื่อมีนามมีรูปก็มีอายตนะมีอายตนะก็มีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหาตัณหาเกิดขึ้นก็มีอุปาทานนะความที่เรายึดเอาไว้ถ้าตราบใดที่ยังมีอุปทานอยู่ก็ยังเป็นภพเป็นชาติอยู่เหมือนเรายินดีเนี่ยยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผัสสะธรรมรมในโลกนี้นะมีเวทนามีความยินดี แล้วก็มีอุปทานก็ยึดเมื่อเรายินดีในสิ่งใดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นการที่เรายินดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นภพอันหนึ่งอยู่ในใจของเราแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมาเกิดในสถานที่นี้เพราะว่านะเรามีอุปทานเอาไว้แล้วเพราะว่าเรามีความยินดีเอาไว้แล้วเพราะว่าเรามีตัณหาแล้วนะมันก็จะหมุนเวียนด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้แหละนะมาทำทั้งหลายเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมานะเมื่อใจของเรามีอวิชชาตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในโลกก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้นะเมื่อกลับมาเกิดในโลกนี้นะเราก็จะเกิดเป็นอะไรก็ตามบุญตามบาปที่จะปรุงแต่งที่ให้เรามาเกิดแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างบุญบารมีเอาไว้ก่อนว่าในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้นะซึ่งไม่แน่นอนเดินทางมาสู่ความตายอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรเราจะพัฒนาจิตของเราอย่างไรให้สูงขึ้นเพราะร่างกายนี้ก็ต้องการเพียงอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มเท่านั้นน่ะก็อยู่ได้แต่ใจนี่แหละมันจะดิ้นรนขึ้นไปตามความต้องการของกิเลสอยู่เสมอนะมันจะมีความอยากความดิ้นรนขึ้นไปเรื่อยๆนะก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วเมื่อเราได้สิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันหนึ่งนะทุกๆคนก็ต้องจากโลกนี้ไปอีกไม่มีใครจะเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้เลยนะผู้ที่ฉลาดนั้นก็จะต้องเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ศรัทธานี่ก็เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐทานที่เราได้ทำก็เปลี่ยนไปแล้วนะจากวัตถุทานนะก็เป็นทานที่เราได้เสียสละมาอยู่ในใจของเราก็เป็นอริยทรัพย์ศีลนี่ก็เป็นอริยทรัพย์นะที่เราตั้งใจสมาทานเห็นไหมเมื่อเรามาปฏิบัติให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาก็ล้วนแต่ว่าเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยเป็นทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกไม่มีข้าศึกจะมาทำลายได้เมื่อเราพยายามสะสมอบรมนะทรัพย์อริยทรัพย์เอาไว้มากๆแล้วนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีปัญญารู้แล้วว่าโลกนี้เนี่ยนะไม่มีใครเป็นใหญ่นะเขาเป็นใหญ่เฉพาะตนและโลกนี้เนี่ยพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุของตัณหาจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมโลกนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมีอะไรที่เราจะเป็นใหญ่บ้างล่ะเราจะเป็นใหญ่กับความแก่ความเจ็บความตายมีไหมมีใครเป็นใหญ่กับความแก่เจ็บตายไหมเออจะมีการศึกษามากจะมียศมากจะมีฐานะอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่ได้เลยความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายนะทุกคนนั้นต้องตกอยู่ในสภาพทั้งต้องมาแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยนี่ไม่มีใครเป็นใหญ่เลยความแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นใหญ่ของเขาแล้วนะแล้วทุกชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็จะจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมแล้วก็โรคเนี่ยพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาคือใจของคนเราเนี่ยไม่มีวันอิ่มวันพอได้เนื้อตัณหาเนี่ยจะสร้างความอิ่มให้ใจของเราเนี่ยไม่ได้เพราะเป็นลักษณะของตัณหาเขานะตันเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีอุปาทานมีภพมีชาติแล้วก็ย้อนกลับให้มีตัณหามากขึ้นไปอีกไม่มีวันที่ว่าเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วจะมีวันพอนะกามสุขาริการนิโยโคเมื่อมีความสุขแล้วก็ต้องการความสุขมากๆขึ้นไปเมื่อใจของเรามีกามตัณหานะความพอใจยินดีมันก็จะต้องพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบมันก็ไฟไม่อิ่มเชื้อชั้นใดนะตัณหากิเลสก็ไม่อิ่มนะจากเชื้อชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามความรู้สึกที่ต้องการของจิตใจของตัณหาแล้วก็ไม่มีวันที่จะอิ่มไม่มีวันที่จะพอได้พระพุทธองค์นั้นทรงทราบในข้อนี้อย่างชัดแจ้งพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้แล้วรู้จักแล้วทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารจิตใจบริสุทธิ์แล้วจึงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณที่เรามากราบไหว้และระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งที่เราอยู่ในเมืองไทยทั้งเราไปประเทศอินเดียเราก็กราบและระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะเพราะว่าถึงแม้ว่าในสมัยพุทธกาลเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราก็จะกราบและระลึกถึงคุณของท่านแบบนี้เพราะถ้าเราไปจับชายจีวรของท่านนะเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกบุคคลใดเห็นธรรม บุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนะตถาคตคือพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงรูปนี้นามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองงั้นถ้าเราไปพยายามปฏิบัติตอนนี้เราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างละเพราะว่าเราทำทานเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วนำเรามาสมาทานศีลเราก็เห็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละเมื่อใจเรามีสมาธินะเราก็เข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วการทำจิตของเราให้นิ่งเป็นอารมณ์เดียวบริกรรมพุทโธหรือรู้ลมให้ใจเขาออกนี้เป็นอุบายให้เกิดความสงบเราก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นเห็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นเมื่อเรามีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เข้าใจชัดเลยพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้แน่นอนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์นิพพานนี้มีจริงยังไม่ได้ไปประเทศอินเดียเราก็จะเข้าใจชัดแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราแล้วนั่นเองอันนี้เป็นของสำคัญการไปประเทศอินเดียก็ดีก็เพื่อที่จะเพิ่มศรัทธาขึ้นมานะให้เกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาจิตจะได้เป็นเทวดานะมีความเริ่มใสที่มั่นคงในพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆคนที่ไม่ได้ไปอยู่เมืองไทยนี่แหละถ้าปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิได้มีทานศีลภาวนาแล้วจิตสงบมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงอริยสัจ4นะเห็นร่างกายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะได้เห็นนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจนี่เองเนี่ยเราจะเห็นนะเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าโรคนี้เนี่ยนะไม่มีใครเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วก็จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปจริงไหมเราเกิดขึ้นมาเราต้องการอะไรบ้างนะเราต้องการอะไรในชีวิตนี้เนี่ยเราต้องการอะไรแล้วเอาอะไรไปได้บ้างนะเราก็คิดพิจารณาถ้าว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้เราควรจะทำอย่างไรเราก็ต้องพยายามมาปฏิบัตินะปฏิบัติภาวนาศึกษาตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงแสดงในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามพยายามค้นขวายเพราะชีวิตนี้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เรายังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้เปลี่ยนอิริยาบถได้ตอนนี้นะร่างกายมีกำลังวังชาก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตใจของเรานะมีความสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงระงับจากความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวก็เรียกว่าเป็นตถังควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวเราก็จะเข้าใจบ้างแล้วว่าจิตใจของเรานะที่มันมีความสงบและพิจารณาหลุดพ้นไปได้ชั่วคราวเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากการศึกษาในพระพุทธศาสนาเราอาจจะมีความสงสัยนะชาติหน้ามีจริงไหมชาติที่แล้วมีจริงไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบแล้วในบุพเพนิวาสาสมุสติญาณยถากรรมุตตญาณนะพระองค์ทรงทราบอดีตอนาคตของจิตใจของทุกดวงได้หมดแล้วนะของพระองค์เองพระองค์ก็ทราบชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นพบชาติข้างหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงตามศรัทธาแล้วที่เราเชื่อกันเรามีจริงอาจจะยังไม่เห็นนะอดีตยังไม่เห็นอนาคตแต่ว่ามีจริงอย่างนั้นเมื่อมีจริงแล้วตายจากนี้ไปร่างกายมันพังแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ได้แตกสลายหรือสูญไปเลยนะไม่ได้ดับสูญหายไปเลยไม่มีอะไรหลงเหลือเลยนะจิตนี้เป็นส่วนที่ละเอียดนะจะเก็บความดีความไม่ดีเอาไว้ในใจนี้จะไปข้างหน้าต่อไปอีกไปพบข้างหน้าเพราะพบข้างหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะเราจะรู้ไหมนะโรคนี้เนี่ยมันมืดไหมนะใจของเรามันมืดไหมเราจะรับประกันได้ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะไปไหนวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เรายังพอจะเลือกได้ในทางดำเนินอยู่ในโลกเนี่ยนะแต่ว่าจิตใจของเราในชาติข้างหน้าเนี่ยเราจะไปไหนตายจากร่างกายนี้ไปแล้วเนี่ยชาตินี้ไปแล้วจะมาเกิดมนุษย์ได้ไหมหรือจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมนะเราจะไปเป็นเทวดาก็ต้องมีคุณสมบัติของใจที่เป็นเทวดาถ้าเราจะไปเป็นพรหมใจเราต้องมีคุณสมบัติของความเป็นพรหม คุณสมบัติของความเป็นพรหมนั้นต้องมีพรหมวิหาร4ในใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจนั้นก็ต้องมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอย่างน้อยในเบื้องต้นก็จะไปเกิดเป็นพรหมได้จิตสุดท้ายก็ถือเอาอารมณ์ของสมาธิถืออารมณ์ของฌานเป็นอารมณ์ก็จะเกิดเป็นพรหมถ้าจิตใจของเราปัจจุบันเนี่ยนะก็สมาธิก็ยังไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นการจะเกิดเป็นพรหมมันก็ยากลำบากนะเราก็จิตของเราจะไปไม่ถึงเมื่อจิตของเราไปไม่ถึงก็มาดูว่าภูมิเทวดานะมีสวรรค์ด้วยกันถึง6ชั้นนะชั้นที่1นะเป็นอรุขเทวดานี่ก็เป็นชั้นที่1นะภูมิเทวดานะต่อไปเป็นอากาศเทวดานะเรียกว่าจตุมหาราชิกาชั้นที่1ดาวดึงตาวติงสานี่ชั้นที่2ยามาชั้นที่3ดุสิตชั้นที่4เห็นไหมขึ้นไปแต่ระดับเนี่ยนะนิมมานะปรนิมนิวัสวัสดีนิมมารดีเนี่ยล่ะชั้นที่5ที่6นี่อันนั้นเป็นชั้นของผู้ที่ได้อภิญญานะอภิญญาแล้วตายนอกฌานจะไปเกิดในชั้นที่5กับชั้นที่6พุทธิสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์บารมีตามองค์บรมโพธิสัตว์แล้วนะก็จะไปเกิดนะอยู่ในชั้นที่4คือชั้นดุสิตผู้ที่ชอบเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาชอบสงบเงียบไม่ชอบวุ่นวายนะไม่ชอบวุ่นวายสับสนชอบเดินโยกนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดนะอย่างนี้ระหว่างก็ไปสวรรค์ชั้นยามาแต่ถ้าคนเราเนี่ยยังชอบสนุกสนานเล่นเริงบันเทิงด้วยทำบุญก็จะต้องมีความบันเทิงสนุกสนานด้วยนะอันนี้ทำบุญเป็นประจำเหมือนกันก็จะไปเกิดในชั้นดาวดึงนางวิสาขามหาวสิกานี่มีบริวารมากนะมีการทำบุญมีการฉลองการสร้างวิหารโบสถ์ทั้งหลายนะนางพร้อมด้วยบริวารก็ไปเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงถ้าเกิดเราลดลงมาแล้วก็เป็นชาวจตุมหาราชิกาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมุ่งหมายแล้วว่าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไปไหนนะก็ขอเรามุ่งจิตที่สูงสุดก็คือเราต้องการพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมีความสุขที่สุดเราลองเปรียบเทียบดูว่าชีวิตในปัจจุบันเนี้ยนะความรู้สึกที่เรามีความสุขที่สุดเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าความสุขอย่างนั้นน่ะมันอยู่กับเราตลอดไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนและไม่มีทุกข์มาเจือปนเลยนะเราจะสุขไหมสุขมากไหมเออแต่ว่าร่างกายการเกิดมายังมีร่างกายเมื่อร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ให้ทุกข์อีกเรื่องเราปรารถนาไม่ได้นะปรารถนาไม่ได้นั่นเราจะต้องพัดพากจากความสุขอันนั้นอีกเราปรารถนาความสุขอย่างนั้นอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้นี่เห็นไหมสมัยพุทธกาลมีนะมีพราหมณ์ที่ท่านมีความคิดลึกซึ้งทีเดียวเออเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นของดีแล้วนะเราไม่ต้องการความทุกข์เลยถ้าเราอยากจะได้แต่ความสุขอย่างเดียวนี่ทันทีขณะกับพราหมณ์เป็นหลานของพระสารีบุตรขึ้นไปบนเขาพุทธกูฏและคิดว่าชีวิตก็จะต้องตายแต่ไหนๆจะตายไปหาที่ที่ไม่มีใครตายดีกว่านะขึ้นไปบนยอดเขาพุทธกูฏพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพราหมณ์นะเธอมาที่เนี่ยเธอมาทำอะไรจะมาหาที่ที่จะตายเธอรู้ไหมว่าเธอเคยมาตายที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วโอ้ทันทีคณะกาพามสลดใจเพราะมีความเชื่อพุทธเจ้าอยู่มากแล้วเพราะลุงของท่านก็มาบวช ด้วยนะมีศรัทธามากแล้วโอ้พุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็มีความเชื่อเลื่อมใสโอ้เราเคยมาตายตรงนี้แล้วเนาะโอ้ชีวิตนี่มันเวียนว่ายตายเกิดตายมาหลายครั้งแล้วนะไม่แน่นอนเลยก็เบื่อหน่ายแล้วแหละเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่ยังยึดติดอยู่ว่ามีความสุขก็ต้องการทุกข์ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าบอกความเห็นอย่างเงี้ยพราหมณ์ก็ไม่น่าจะยึดมั่นถือมั่นหรือต้องการเลยนะมันไม่ดีหรอกนะไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นอย่างนี้พราหมณ์ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ดีความสุขมันก็ดีอยู่แล้วเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์มันก็ดีนี่พระพุทธเจ้าก็เลยย้อนว่าพราหมณ์ความแก่พราหมณ์ชอบไหมความเจ็บความตายชอบไหมพราหมณ์บอกไม่ชอบไม่ชอบเธอจะได้สุขหรือได้ทุกข์ล่ะเออไม่ชอบเธอต้องได้ความแก่เจ็บตายก็ต้องได้รับความทุกข์เออความคิดอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา นะเมื่อยอมรับอย่างนี้ในขณะนั้นจิตของพราหมณ์ก็เรียกว่ามัคสมังคีมัคสามัคคีนะศีลสมาธิปัญญารวมกันนั่นเรียกว่ามัคสมังคีก็ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับพราหมณ์แล้วยอมรับนับถือความเป็นจริงนั้นได้พระโสดาบันบุคคลโสดาบันบุคคลกับโสตะก็คือน้อมไปแล้วในกระแสของธรรมะนะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติในโลกนี้จิตทุกดวงก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรสำคัญกับธรรมะต้องมีธรรมะพยายามสร้างความดีมีธรรมะเพื่อที่จะทำจิตให้พ้นจากอสวะกิเลสทั้งหลายถึงพระนิพพานทั้งมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนเลยแล้วไม่ต้องกลับมามีความทุกข์อีกนะเป็นเทวดาก็ดีมีความสุขแต่ว่าจะอยู่ตลอดไปก็ยังไม่ได้อยู่ในเทวโลกตลอดไปเลยนะก็ยังไม่ได้นะก็ต้องกลับมาเกิดมนุษย์อีกลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานลงไปในอบายภูมิได้อีกก็ยังมีความทุกข์ยศเทวดาในภพของเทวดาก็ยังไม่แน่นอนแต่ก็เป็นการพักทุกข์ได้ชั่วคราวการเกิดเป็นพรหมนั้นเป็นโลกิยพรหมก็ยังไม่แน่นอนก็ต้องกลับมาเกิดมาเป็นเทวดามนุษย์อีกสูงสุดก็คือพระนิพพานนั้นสำคัญที่สุดมีความสุขที่สุดให้จิตเรามุ่งหวังว่าการสร้างบารมีการให้ทานสมาทานศีลก็ดีการประพฤติปฏิบัตินี้จุดมุ่งหมายของชีวิตของเราสูงสุดนั้นให้ถึงนิพพานเราจะได้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติเมื่อยังไม่ถึงนิพพานตราบใดก็ลงมาได้เป็นพรหมลงมาเป็นเทวดาได้นะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี้แหละเราก็ต้องเตือนตนเองอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีอย่างที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะระงับไปได้นะทิฏฐิก็ดีมานะก็ดีตัวตนถือเราถือเขามันก็จะละไปได้เพราะไม่มีตัวเราตัวเขาเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายไม่มีใครเป็นใหญ่หรอกในโลกนี้แหละทุกคนก็แสวงหาความเป็นใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะแล้วเป็นใหญ่ได้ไหมเป็นใหญ่กับความแก่ความเจ็บความตายหรือเปล่าก็ไม่มีทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปฏิบัติขนขวายอะไรเป็นความดีอะไรเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้พยายามนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะจากจิตของเราที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละนะเป็นมนุษย์นี่จิตจะได้เป็นเทวดาเมื่อสร้างความดีเมื่อมาทำสมาธิมาวัดจิตจะเปลี่ยนจิตจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นนะเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเรียกว่ากายในก็ได้หรือจิตใจนี่แหละจะเป็นเทวดานะเทวดาเทวะคือมีความประเสริฐมีหิริความละอายโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปนั่นก็เป็นเทวดามีเทวธรรมจิตเป็นเทวดาก็คือจิตที่เราไม่มีนะกิเลสที่มากมายเหมือนเมื่อก่อนนั้นเป็นปุถุชนปุถุชนก็คือนะชนที่มันยังมีกิเลสหนาอยู่นะมีความโลภมีความโกรธความหลงรุนแรงไม่มีศีลธรรมเลยต่อมาเราเห็นทั่วแล้วว่าเราจะทำตามอวิชชาตนะอุปทานกิเลสแบบเก่าไม่ได้นะนะเราจะสร้างสมอบรมกิเลสไปมากๆนี่มันมีแต่ความทุกข์ใจเราก็จะตกนรกใจเราจะมืดไปมืดไปมืดไปมืดไปเรื่อยๆนะแล้วก็หาความสว่างไม่เจอเลยเนี่ยมันไม่ได้นะนะทำผิดศีลทำผิดศีล5ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นบาปปาโปบาปใจเรามันจะร้อนไปเรื่อยร้อนไปเรื่อยเหมือนร้อนไปเรื่อยๆแล้วเรียกว่าใจมันก็ตกต่ำเมื่อร่างกายนี่มันแตกแล้วมันก็ไปสู่อบายภูมิเท่านั้นเองนะเราก็ดูเอาสินะเพราะภูมินั้นมันเหมาะกับปิดใจของเราจิตใจเรามันเหมาะสมที่จะไปตรงนั้นมันก็ต้องไปตามพบตามภูมินั้นแต่ถ้าจิตใจของเราเห็นโทษแล้วนะจิตใจที่มืดมานั้นมันไม่ดีเลยพยายามทำใจให้สว่างขึ้นโดยการสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลภาวนาทำคุณประโยชน์แก่ตนเองต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติก็ดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใจก็ผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นมาใจที่สว่างขึ้นมานี่แหละนะก็เป็นใจของมนุษย์นะอยู่ในศีล5แม้จะมีความอยากอยู่แม้จะมีกิเลสอยู่แม้จะมีความต้องการตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่แต่ก็ควบคุมใจไว้ได้ในลักษณะของการที่เราสำรวมกายวาจาใจของเราให้มีศีลเมื่อเราสำรวมกายวาจาใจของเราให้มีศีลได้ไม่ทำตามอำนาจของกิเลสซึ่งมันจะบัญชาการสั่งการเราก็ต้องตามดูจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรจิตเราคิดอย่างไรมันคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคิดอย่างนี้แล้วมันถูกศีลธรรมหรือว่าผิดศีลธรรมเพียรอย่างนี้แล้วตั้งใจอย่างนี้แล้วมันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมเราก็ตั้งใจใหม่ ให้เป็นสัมมาทิฏฐิในจิตใจของเราแล้วก็พัฒนาจิตนี้แหละให้เป็นกัลยาณชนกัลยาณชนก็ชนที่มีจิตใจที่มีความงามนะทางกายก็งามกายกรรมจะทำอะไรก็งามวจีกรรมจะพูดออกมาก็มีความงามมโนกรรมนี้ความคิดยังควบคุมไม่ได้ 100% ความคิดมันยังไม่งามนะความดำริความคิดมันปรุงแต่งไปทางกุศลก็มีอกุศลก็มีอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะมันก็คิดได้ทั้งนั้นแหละนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ระวังดิสํารวมจิตระวังมีสติเราก็ต้องมาปฏิบัติเอากรรมฐานผูกกับจิตใจของเราไว้เอาพุทโธเป็นอารมณ์พุทธานุสตินะผูกกับใจของเราไว้ก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเป็นกุศลเราพยายามระลึกถึงอารมณ์ของกุศลภาวนาถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาไว้คิดถึงความดีระลึกถึงนะบทสวดมนต์ก็ได้แล้วระลึกถึงความที่เราได้ทำทานรักษาศีลภาวนาก็ได้เมื่อเช่นนี้แล้วใจของเราก็สงบใจของเราสงบแล้วก็เป็นสมาธิสมาธิก็เป็นบุญอันใหญ่ทีเดียวอานิสงส์จากที่เรามีศีลก็มีสมาธิสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเราก็จะมาพิจารณาความจริงละเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายจริงไหมเราก็เห็นชัดทันทีขณะกับพามขณะที่ท่านโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าจิตท่านมีสมาธิแล้วนะจิตมีสมาธิแล้วลึกซึ้งแล้วนะเพียงน้ำอีกหยดหนึ่งจะเต็มแก้วน้ำเนี่ยจะเต็มแก้วอยู่แล้วเหลืออีกหยดเดียวพระพุทธเจ้าเทศว่าโอ้ความแก่เจ็บตายพามชอบไหมท่านคีนะครับทีฆะนกาพามบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เท่านั้นเองยอมรับความเป็นจริงเลยเราก็ยอมรับความจริงที่จะสบายนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ยอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นธรรมดาควรจะพิจารณาให้เข้าถึงความเป็นธรรมดานี้ให้มากๆนะว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันจะแปลกแตกต่างเลยมาเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ยอมรับอย่างนี้ใจก็สบายนะใจสบายก็เราพิจารณาเห็นความตายก่อนที่จะตายพิจารณาวัตถุทั้งหลายให้มันเห็นความแตกก่อนที่มันจะแตกจริงๆนั่นใจของเราก็จะไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นให้พวกเราระลึกถึงความตายวันละหลายครั้งอย่างเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอานนท์นะพวกเราก็จะได้มีกรรมฐานการภาวนาทำจิตใจให้สงบใจของเราจะสว่างไปเมื่อใจของเรานี้มันดีใจของเราเนี่ยมันสว่างตายจากมนุษย์ก็จะเป็นเทวดาเพราะเราเป็นเทวดาอยู่ในโลกมนุษย์นี่แล้วนะเราก็จะใจเราก็จะไปสู่ภูมิของเทวดาตามภพตามภูมิตามคุณภาพนะของจิตใจที่เราได้พัฒนาเหมือนการศึกษานี่แหละนะการศึกษาอย่างหนึ่งเราจบปริญญาตรีบริษัทนี้เขารับปริญญาตรีแล้วก็ไปสมัครได้บริษัทนู้นเขารับปริญญาโทก็ต้องคนจบปริญญาโทนะบริษัทนั้นเขารับด็อกเตอร์ปริญญาเอกคนจบปริญญาเอกก็ไปอยู่ไปรับสมัครที่จะทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นไปสมัครงานได้นะหรือว่าอาชีพต่างๆที่เราศึกษาเราเรียนมาตามอาชีพนั้นมีความรู้แล้วก็ไปสมัครทำงานที่บริษัทนั้นๆได้ตามความรู้ที่เรามีเห็นไหมกรรมย่อมจำแนกสัตว์แล้วใจของเรานี่แหละมีความดีพอจะเป็นเทวดาก็ไปเกิดในภพเทวดามีความดีไม่พอก็ไปเกิดไม่ได้ที่เราอยากจะไปเกิดในภพเทวดาที่มีความสุขเราก็ต้องทำใจของเราเป็นเทวดาในปัจจุบันชาตินี้ก่อนโดยมาปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินวรอย่างต่อเนื่องคือให้ทานรักษาศีลภาวนาก็จะประสบกับความสุขในชีวิตนี้และในภพข้างหน้าก็ขอเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ